Hai, kembali lagi di Bokis ngobrolin kisah mistis, di mana kita bakal menyediakan cerita-cerita yang horor dari narasumber-narasumber yang terpercaya. Selamat datang kembali di Bokis bareng gua Rizky yang pastinya bakal menyapa kalian di setiap minggunya. Well, apa kabar kalian semua di sana? Gue berharap sih, ya seperti biasa, semoga diberikan kekuatan, kesehatan, dilancarkan rezekinya dan semoga tercapai cita-citanya ya. Kayak ulang tahun. Seperti biasa sebelum cerita ini dimulai, untuk kalian yang punya atau ingin sharing seputar asmara, karir, bukan. Seperti kisah-kisah horor ataupun hal-hal yang menegangkan lainnya, yuk boleh banget di share ke kita melalui IG Podstick di @podstick_ ataupun melalui email kita di podstick@gmail.com. dan pada kesempatan kali ini gue ingin membawakan sebuah cerita yang lagi-lagi gue dapatkan dari tweet Twitter ya, lebih tepatnya di akun @mwv_mystic. Itu salah satu akun favorit gue sih buat baca-baca thread horror ataupun tragedi. Nah, kali ini mungkin ada yang berbeda ya dari episode-episode sebelumnya. Seingat gue ya, di beberapa episode sebelumnya gue pernah menceritakan sebuah tragedi juga. Lebih tepatnya dari akun MWV ini, tentang Mbah Marijan. Kalian kalau mau tahu, yuk boleh banget dicek di episode sebelumnya. Gue lupa episode berapanya. Dan kali ini yang gue bawakan adalah tragedi Gerbong Maut Bondowoso, November 1947. Well, untuk kalian pencinta horor ataupun mistis, ya semacam inilah, menyuka tragedi-tragedi ini, pasti tahu lah, karena tragedi ini tuh sering ya, cukup sering dibawakan, atau seingat gue udah banyak pembahasannya di YouTube. Bahkan kisah Tanah Jawa pun pernah meliput gerbongnya gitu kan. Kali ini, well, tanpa basa-basi lagi, kayak gimana sih tragedi ini ya? Menurut gue ceritanya cukup, wah, gila sih. Ya cukup memilukan lah bagi para pejuang-pejuang kita pada zaman itu. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, tutup pintu kalian, masuk ke selimut, dengarkan headset, ataupun yang dengarkan ini sambil bekerja, pastikan headset menempel di telinga kalian ya, biar lebih berasa lagi. Oke, selamat mendengarkan. Tragedi Gerbong Maut Bondowoso, November 1947. Oke, sebelum cerita ini dimulai, mungkin ya buat kalian yang punya klaustrofobia, yaitu ketakutan berlebihan atau rasa yang sangat tidak nyaman saat berada di ruang yang kecil dan sempit. Jika ya, maka kisah ini akan sangat mengganggu jalan pikiranmu. Oke, ini warning dari si author atau penulis. Gerbong Maut Bondowoso adalah sebuah tragedi memilukan dari sederetan tragedi lainnya di masa lampau. Jiwa-jiwa berjatuhan di atas kebiadaban para penjajah. Peristiwa Gerbong Maut terjadi beberapa bulan setelah agresi militer Belanda 1 yang berlangsung pada 21 Juni 1947. Dikala itu, pertempuran yang terjadi bisa dibilang tidaklah seimbang. Belanda datang dengan kekuatan penuh, sementara para warga Indonesia yang ingin mempertahankan kemerdekaannya hanya bisa melawan seadanya. Dikala itu beberapa pertempuran pasukan Republik kalah. Sebagian dari para pejuang ditahan oleh pihak Belanda. Mereka ditempatkan di beberapa pusat keamanan Belanda, semisal Veiligheids Dienst Mariniers Brigade, Brigade atau disingkat VDMB, di Jalan Jember Bondowoso, yang terkenal sebagai tempat penyiksaan. Selain VDMB, area tapal kuda yang berada di bagian timur Provinsi Jawa Timur juga menjadi wilayah operasi marinir Belanda saat itu. Para pejuang yang tertangkap diperlakukan sangat kejam dan tidak manusiawi. Foto-fotonya pun bahkan tersebar di internet hingga saat ini. Kemudian beberapa tahanan dari VDMB dan lokasi lain dikirimkan ke penjara Bondowoso. Di sana mereka ditempatkan di sel bersama dengan yang lainnya. Hari itu tanggal 23 November 1947. Tahanan diberi makanan oleh para penjaga sebagaimana biasanya. Kemudian mereka disuruh kembali ke sel. Dan mirisnya, inilah momen terakhir mereka makan sebelum kejadian naas ini terjadi. Setelah makan, mereka mendapatkan kabar akan dipindahkan lagi. Namun tidak jelas kemana dan kapan waktu pemindahan akan berlangsung. Beberapa tahanan mengemasi barang-barang mereka dan bersiap jika sewaktu-waktu diperintahkan untuk pindah. Keesokan harinya pukul 5.15, jam 5 lewat 15 lah ya, hari Minggu, para tawanan dikeluarkan dari sel masing-masing. Komandan VDMB, Letnan 2 Marinir J. van de Dorpe di sini, memerintahkan mereka keluar dan berbaris empat-empat di halaman penjara Bondowoso dan mengabarkan mereka akan dipindahkan ke Surabaya. Komandan VDMB, Letnan 2 Marinir J. van de Dorpe, memerintahkan mereka keluar dan berbaris empat-empat di halaman penjara Bondowoso. Berdasarkan surat yang ditulis Letnan 2 van de Dorpe, para tawanan ini akan dikirimkan ke Surabaya. Hal itu dilakukan demi kepentingan pemeriksaan dan untuk pencegahan mengulangi perbuatannya, ataupun untuk pencegahan usaha melarikan diri. Tepat pukul 5.30 atau setengah 6 pagi, para tawanan yang berjumlah 100 orang itu digiring ke stasiun Bondowoso. Di stasiun tersebut sudah ada 3 buah gerbong barang yang diperuntukkan khusus untuk mereka. Para tawanan langsung diperintahkan memasuki gerbong-gerbong tersebut tanpa diberi kesempatan sama sekali untuk minum, makan pagi, ataupun sekedar buang air. Gerbong-gerbong itu berukuran kecil dan tertutup rapat dengan seng. Nyaris tidak ada ventilasi sama sekali di gerbong tersebut, karena memang sejatinya diperuntukkan untuk pengiriman barang, bukan untuk mengangkut manusia. Dengan jumlah tahanan 100 orang, tiap gerbong rata-rata diisi 30-an orang. Gerbong paling depan bernomor registrasi GR5769, gerbong kedua GR4416, dan ketiga bernomor registrasi GR10152. Sekitar pukul 7.30, dengan membawa ke 100 orang pejuang itu, kereta pun berangkat. Saat itu hari masih pagi, udara masih segar dan para pejuang pun masih bisa bernafas dengan lancar karena jendela gerbong belum lama ditutup dan masih menyisakan udara segar di dalam gerbong tersebut. Walaupun mereka harus berdesak-desakan di dalam gerbong, gelap, minim cahaya dan tanpa ventilasi itu. Menjelang siang, ketika matahari sudah mendekati titik tertinggi, lalu malapetaka dimulai. Di gerbong ketiga dengan jumlah tawanan terbanyak, beberapa tawanan sudah mulai tak merasakan udara segar lagi untuk bernafas. Karbon dioksida dari napas buang tawanan lain harus mereka hirup. Situasinya sangat menyiksa. Nafas terasa sesak. Menarik nafas pun terasa sia-sia karena seakan tidak ada lagi oksigen yang dihirup. Mata para tahanan mulai berkunang-kunang. Keringat mengucur dan membasahi satu sama lain di tempat yang kecil itu. Korban pun mulai berjatuhan ketika kereta baru memasuki stasiun Kalisat pada pukul 11 siang, 3,5 jam sejak kereta mulai berjalan, 6 pahlawan telah gugur. Melihat teman-teman seperjuangannya tumbang, para tahanan yang masih bertahan mencoba menggedor-gedor dinding gerbong. Mencoba menggedor-gedor dinding gerbong pertama yang berada dekat dengan gerbong para pengawal dari Belanda untuk minta tolong. Namun mereka ataupun pihak Belanda hanya berkata, "Air dan angin tak ada, yang ada hanya peluru." Saat singgah di stasiun Jember, jumlah korban yang tewas telah bertambah menjadi 12 orang. Selama pemberhentian itu, gerbong-gerbong tahanan dijemur di bawah terik matahari sekitar 3 jam. Panas, pengap, susah bernafas, dan haus menerjang para tawanan. Hanya air kencing saja yang paling mungkin untuk diteguk, untuk setidaknya menghilangkan dahaga di kerongkongan mereka. Entah apakah ini mereka lakukan atau tidak di dalam sana. Ditambah lagi kini di bawah kaki mereka ada jasad-jasad teman seperjuangan yang telah mendahului mereka. Perjalanan pun dilanjutkan. Hujan lebat di sekitar stasiun Kalakah membuat sedikit penawar bagi panasnya gerbong maut itu. Ada satu celah kecil seukuran paku di sana yang digunakan secara bergantian untuk mendapatkan udara segar. Tubuh mereka pun menjadi sedikit lebih segar karenanya. Namun tetap saja pengap, lapar, dan haus masih tak tertahankan. Beberapa di antara mereka sudah diam. Diam karena kehilangan kesadaran secara perlahan atau diam untuk berdoa. Berharap penderitaan ini segera berakhir secepatnya. Sesampainya di stasiun Probolinggo, suasana semakin mengerikan. Para tawanan di dalam gerbong kembali menggedor-gedor gerbong. Kali ini lebih keras dari gedoran sebelumnya. Mereka menjerit-jerit. Suara mereka sudah parau seperti tercekik, namun masih berusaha berteriak. Itu adalah tenaga terakhir yang mereka punya. Suara yang lemah itu satu persatu menghilang. Beberapa yang masih bertahan masih terus mencoba menggedor, minta tolong dan memohon untuk dikeluarkan, karena kini jumlah korban yang tewas saat itu diperkirakan sudah mencapai 30 orang. Para serdadu Belanda tidak peduli. Salah satu serdadu yang mengawal ketika itu pun berujar, "Biar saja mati semua. Saya lebih senang seperti itu daripada ada yang masih hidup." Tidak ada harapan. Mereka hanya bisa bertahan bersama, menunggu kepastian akan hidup mereka. Sepanjang jalan menuju Surabaya, suara para tahanan yang berteriak dan menggedor-gedor dinding masih terdengar. Bahkan ada yang mencakar-cakar sisi gerbong, menunjukkan bagaimana frustasinya kondisi waktu itu. Peluh satu sama lain telah bercampur. Oksigen rendah dan tubuh mereka terus mengeluarkan keringat yang membuatnya semakin kehausan dan lemas kehilangan kesadaran. Setelah sekitar 15 jam tersiksa dalam gerbong maut itu, para tahanan tiba di stasiun terakhir, yaitu stasiun Wonokromo. Saat pintu gerbong dibuka, ditemukan total korban yang tewas sudah menjadi 46 orang. Sementara mereka yang masih hidup, 12 orang diantaranya sakit parah, 30 lemas tak berdaya, dan hampir hilang kesadaran. Sementara hanya 12 yang dianggap benar-benar sehat. Gerbong ketiga menjadi peti mati bagi seluruh pejuang yang ada di dalamnya. Ketika sampai di stasiun terakhir, saat Belanda memerintahkan seluruh tahanan keluar, gerbong ini sama sekali tidak ada gerakan. Dan ketika dicek, seluruh tahanan di dalamnya sudah tewas. dan saksi bisu sejarah sekaligus lokasi terjadi tragedi ini bisa kalian temui di Malang. Gerbong kode GR10152 ataupun gerbong ketiga itu kini tersimpan rapi di Museum Brawijaya Kota Malang yang dikelola langsung oleh TNI AD dalam hal ini Kodam 5 Brawijaya. Kemana dua gerbong sisanya? Tidak ada yang tahu. Diduga Belanda mencoba menghilangkan barang bukti kelakuan bejatnya itu. Sedangkan dua gerbong yang dijuluki gerbong maut di Surabaya dan Bondowoso hanyalah replika dan bukan gerbong yang sebenarnya. Mungkin ada yang melihat jendela besar di bagian gerbong ini dan bingung, kenapa nggak dibuka? Oke, kalau kalian lihat thread-nya di akun MWV Mystic ini, dia juga melampirkan foto-foto gerbong ya, foto-foto gerbongnya. Dan memang terdapat jendela besar di bagian gerbong ini, cuma emang tertutup. Nah, kenapa jendela tersebut tertutup? Ya, jawabannya adalah karena ini gerbong barang. Akses membuka dan menutup hanya dari luar saja. Nah, jendela ini pun dikunci atau disegel dari luar oleh Belanda kala itu. Kalau kalian pernah berkunjung ke museum dan gerbong tersebut, bisa membayangkan bagaimana penderitaan yang para tahanan alami. Rasa pengap, sakit, panas, putus asa, dan membayangkan satu gerbong itu diisi oleh 30 orang selama 15 jam, seolah kita bisa melihat adegan masa lalu. Dan demi menghormati para pejuang yang gugur itu, kemudian dibangun monumen gerbong maut, lengkap dengan sekumpulan orang yang sedang bersiap berperang, plus sebuah gerbong di belakangnya. Tamat. Dah. Waduh. Emang mengerikan banget ya tragedi itu. Tragedi yang benar-benar memilukan. Jadi lo bisa bayangin aja, sekitar 100 orang itu dipaksa masuk ke dalam sebuah tiga gerbong, dan itu gerbongnya gerbong barang lagi, dimana akses untuk oksigen itu ya hampir nggak ada gitu. Dan jendela itu hanya bisa dibuka dari luar. Wah, nggak bisa ngebayangin sih gue kalau misalkan di dalam itu gimana, berhimpit-himpitan sekitar 30-an orang, himpit-himpitan duduk juga gimana ya, desek-desekan kayak gitu, terus pengap gelap. Wah, gila sih ini mah, bener-bener nggak bisa dibayangkan lah. Oke, apapun itu, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa perjuangan para pejuang itu bener-bener mengorbankan seluruh jiwa raganya itu ya, seluruh nyawanya untuk Indonesia gitu. Seharusnya kita malu dalam kata kita bisa berbuat apa buat negeri ini gitu. Kita cuma bisa korupsi dan korupsi, perang sana perang sini ya, dikit-dikit kalau kita lihat di sosmed ya, netizen itu damn lah. Oke, cukup sekian cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan sampai saat ini. Dan apabila kalian punya request hal menarik apa yang ingin dibahas atau dibawakan, boleh banget. Seperti yang di awal gue informasikan, kalian bisa DM kita di akun Instagram @podstick_. Ataupun di email ya, postik@gmail.com. Oke, akhir kata gua Rizky pamit dan selamat bermimpi buruk.